Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastieni, jossa käsittelen psykologian eri aiheita ja ilmiöitä. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämä on kolmas jakso Koronan psykopodiaa -minisarjasta. Tässä jaksossa keskustelen psykologisesta turvallisuudesta ja sen vahvistamisesta poikkeustilanteessa Novetoksen työpsykologi ja valmentaja Hanna Poskiparran kanssa. Koronakriisi on heikentänyt turvallisuuden tunnettamme niin kotona kuin töissäkin. Voimme olla huolissamme terveydestämme tai työpaikkamme säilymisestä. Organisaatioissa toiminnan muutokset ja talousvaikutukset ovat olleet nopeita. Miten tällaisessa myllerryksessä voidaan ylläpitää ja tukea psykologista turvallisuutta? Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi, Hanna Poskiparta.
Kiitos paljon, Niina. Ihana olla taas täällä.
Me on aikaisemminkin juteltu psykologisesta turvallisuudesta, mutta nyt me ollaan vähän erilaisessa tilanteessa. Eli koronakriisi on ravistellut hyvin monen turvallisuuden tunnetta ja lisännyt myös huolta omasta terveydestä. Monilla työpaikoilla nämä kriisin talousvaikutukset on olleet välittömät ja kovat. Monia on irtisanottu ja lomautettu, ja tällä hetkellä YT-neuvottelujen piirissä on vielä suurempi joukko ihmisiä. Tässä tilanteessa organisaatioiden ja yritysten pitäisi pystyä toimimaan nopeassa muutostilanteessa tehokkaasti ja jopa luovastikin. Organisaatiot, joissa vallitsee psykologinen turvallisuus, toimivat tutkitusti parhaiten. Tästä myös aikaisemmin keskusteltiin. Mutta miten nykyisessä monin tavoin epävarmassa poikkeustilanteessa voidaan tukea psykologista turvallisuutta?
Kyllä sitä onneksi voidaan, ja niin kuin Niina nostitkin esille, niin tämä on nyt erityisesti niin kuin korostuneen tärkeää näissä poikkeusolosuhteissa, missä me tällä hetkellä eletään.
No mitä sitten tämä psykologinen turvallisuus on, miten sä määrittelisit sen?
Joo, se on hyvä aloittaa sillä, että päästään kartalle, että mistä me ollaan puhumassa. Ja psykologinen turvallisuus nimenomaan on semmoista yksilön kokemusta. Se on tunnetta, kokemusta siitä, että mä olen ikään kuin hyväksytty tässä mun lähiyhteisössä, ja erityisesti nyt psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan sitä suhdetta siihen omaan työyhteisöön, omaan tiimiin. Ja silloin kun ihmiset kokee, että tämä mun lähiyhteisöni on psykologisesti turvallinen, niin meillä on tunne silloin siitä, että nämä ihmiset, nämä mun tiimiläiset on ikään kuin mun puolella, ne haluaa mulle hyvää, ne haluaa, että mä onnistun, ja mun ajatukset, mun ideat, mun keskeneräisetkin, joskus vähän hullunkuriset mielipiteet, niin ne on tervetulleita. Että on ikään kuin lupa kertoa niitä ajatuksia, kyseenalaistaakin, olla eri mieltä. Ja se on erityisen niin kuin tervetullutta, että mun yhteisö toivoo, haluaa kuulla mun mielipiteitä, mutta myös mun fiiliksiä, mun tunteita, mitä mulle kuuluu.
Ja eroaako tämä psykologinen turvallisuus jotenkin semmoisesta tavanomaisesta turvallisuuden tunteesta, jos mietitään esimerkiksi pelkoa?
No kyllä se eroaa sillä tavalla, että koska nyt tässä psykologisessa turvallisuudessa se pääpaino on nimenomaan nyt ikään kuin sitä suhteesta siihen omaan tiimiin, siihen lähiyhteisöön. Toki siis meillä voi olla pelon tunteita myös suhteessa mun omaa vaikka työtiimiini tai joihinkin henkilöihin siellä. Mutta erityisesti nyt tämmöisessä, kun me puhutaan tästä koronatilanteesta, niin pelko tässä tilanteessa niin varmaan monilla kohdentuu niin kuin muihin asioihin, ja sitä kautta se semmoinen turvattomuuden tunne, mitä moni tässä hetkessä kokee, niin se kumpuaa niistä asioista ehkä enemmänkin, mitä tuossa Niina aluksi mainitsitkin, että juuri vaikka se niitä taloudellisesta epävarmuudesta, mikä saattaa koskettaa sitä omaa perhettä, huoli omasta terveydestä tai lähipiirin terveydestä, hyvinvoinnista, tai vaikka huolta siitä, että miten mä saan mun työn ja mun arjen pyöritettyä, sen kaiken yhteen sovitettua tämmöisessä poikkeustilanteessa. Niin se on semmoista ehkä niin kuin yleistä turvattomuuden tunnetta, mikä tässä hetkessä nousee. Mutta toki siitä, että tämmöisessä psykologisesti turvallisessa yhteisössä, niin meillä on mahdollisuus nostaa näitä yleisiäkin turvattomuutta herättäviä asioita esille. Et se on ehkä sit se signaali siitä, että onko tämä mun yhteisöni tällä hetkellä turvallinen, että onko mulla tilaa puhua siitä. Tai jos mä nostan huoleni siitä, että no miten mä selviydyn vaikka Zoomin käyttöönotosta tai että mulla on hirveä paine siellä kotona tämän etäkoulun ja arjen ja työn yhteensovittamisen kanssa, niin onko ikään kuin semmoiselle keskustelulle tilaa ja halutaanko mua auttaa niiden asioiden kanssa, niin ne on taas se, miten se liittyy siihen psykologiseen turvallisuuteen.
Eli kuulenko mä oikein, että tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin on niin kuin tätä turvattomuutta esimerkiksi tähän talouteen liittyen tai näihin työvälineisiin ja muuhun liittyen, niin tämmöinen yhteisössä oleva psykologinen turvallisuus voi nimenomaan niin kuin olla avuksi ja vahvistaa sitä turvallisuuden tunnetta?
No juuri näin. Ja jos siitä yhteisöstä sitä löytyy, niin kyllähän se ehdottomasti lieventää sitä yleistä turvattomuuden tunnetta, mitä moni meistä kuitenkin kantaa mukanaan. Ja kyllähän psykologisen turvallisuuteen hyvin vahvasti kuuluu myös se, että miten me voidaan olla toisillemme avuksi. Miten me myöskin havaitaan sitä, että mulla on ehkä ympärilläni ihmisiä, jotka nyt kaipaisi enemmän sitä kuulluksi nähdyksi tulemista, apua, sitä, että he pääsee kertomaan, jakamaan niitä omia tuntojaan. Ja silloin se on juuri sitä, että onko mun työyhteisöni sellainen, että tämmöiselle keskustelulle on ikään kuin tilaa ja halukkuutta.
Ja voit sä, Hanna, vielä vähän avata sitä, että miten tämmöisessä tilanteessa, niin minkälaisia mahdollisia turvattomuuden tunteita tai asioita voi olla tällä hetkellä työyhteisössä?
No hyvin monenlaisia. Ja tässä on ehkä se, että et tietyllä tavalla siis se on niinku totista totta ja monet niinku keskustelut, mitkä tähän koronatilanteeseen liittyy, niin alkaakin sillä, että me ollaan kaikki niinku samassa tilanteessa ja tämä tilanne on meille yhteinen. Ja kyllä, niinku isossa mittakaavassahan se on näin. Me kaikki ollaan niinku, eletään tätä korona-aikaa. Mutta sitten se, mistä mä oon vähän eri mieltä ja mikä mua haittaa joskus tässä lauseessa, niin on se, että tämä koskettaa meitä yksilöitä kuitenkin hyvin eri tavalla. Ja osalla on siis voi olla nimenomaan todella iso huoli, taakka siitä työpaikan säilymisestä, töiden jatkumisesta, oman työroolin muuttumisesta. Lomautettuja, niin tämän päivän Hesarin mukaan oli 161 000 ja me ollaan nähty, kun me luetaan lehteen ja seurataan mediaa, niin tämä luku kasvaa koko ajan. Ja samanaikaisesti on toimialoja, jotka rekrytoi niin kuin hullun lailla ihmisiä. Heillä on pula työntekijöistä, jotta tässä tilanteessa selvitään eteenpäin. Tai sitten siellä sen oman organisaationkin sisällä saattaa olla ihmisiä, joilta on niin kuin työt tipahtaneet käsistä, ja sitten siinä ikään kuin vaikka viereisessä tiimissä, niin työt on tuplaantuneet. Tämä muuttunut tilanne on myös nostattanut monien työmäärää. Et me ollaan tämmöisessäkin tilanteessa hyvin niin kuin epäarvoisessa tai niin kuin erilaisessa asemassa. Sitten toinen on tämä, että osa on hypännyt aika niin kuin yhdessä yössä tämmöiseen etätyömoodiin. Ja osa meistä käy edelleen ihan niin sanotusti normaalisti siellä päivätyössä. Ja ehkä sitä kautta myös sitten valitettavasti altistuu ehkä enemmän kuin nämä, jotka on ollut mahdollisuus jäädä kotiin tekemään töitä. Ja tämäkin on ihan erilainen meillä ihmiset. Tänkään osalta me ei olla niin kuin samanlaisessa tilanteessa. Sitten on tämä etätyö, minkä äsken mainitsin, niin osalle se on ollut hirveän luontevaa. Sitä on harjoiteltu jo pitkään, on saattanut tehdä jo niin kuin pääpainoisesti etänä töitä. Ja osalle se tosiaan tuli aivan niin kuin puskista uutena yllätyksenä ja kaikki pitää opetella ikään kuin uudestaan. Sitten jos miettii vielä siihen etätyömoodiin, niin osalla on ihan täydellinen luksustyörauha. Osa nauttii siitä, että saa tehdä kotona töitä. Ja osa tekee siellä sitä, että niillä on ne 3 koululaista ja 1 päiväkoti-ikäinen ja sitten miehen kanssa tai puolison kanssa siellä vuorotellaan, että miten tämä koko palapeli saadaan hoidettua ja lounaat pöytään ja välipalat ja jollain tavalla pidettyä niin kuin järki tässä hommassa mukana. Tässäkin on semmoinen eri suhta. Ja sitten vielä se näkökulma, minkä nostitkin tuossa jo aikaisemmin esille, että ihan se huoli siitä omasta hyvinvoinnista, että osalla voi olla perussairauksia, voi olla huolta omasta terveydestä. Ja osalla on taas semmoinen, että et mulla ei ole niinku itsestäni huolta tai mulla ei ole lähipiiristä huolta. Ja osa kantaa vastuuta huolehtii vaikka riskiryhmässä olevista vanhemmista. Että tässä on niinku hyvin monenlaisia eri niinku lähtökohdista me ollaan tässä tilanteessa. Ja sitten kun me mietitään sitä psykologista turvallisuutta ja meidän niinku työyhteisöä, niin se mitä mä hirveän paljon jotenkin toivoisin, niin olisi, että me jotenkin kuultaisi enemmän toisiamme, että hei, että miten sulla menee, ja me oltaisiin niinku tietoisia siitä meidän niinku kollegoiden, työkavereiden tilanteesta, että siellä on varmaan niinku aika kirjavasti erilaisia tilanteita.
Niin, että ei voida olettaa, että toinen on samassa tilanteessa kuin on itse.
No ei todella, että varmaan on niitä ikään kuin kanssasiskoja ja veljejä, jotka niinku jakaa samanlaista huolta tai samanlaista taakkaa. Ja kun me tiedetään, niin siitä omista huolista puhuminen jo itsessään on semmoista stressiä vähentävää. Mutta sitten on varmasti paljon niitä, joiden tilanne on aivan erilainen kuin se just se sun tilanne.
Kun kuvaatkin, että ihmiset voi olla hyvin monenlaisissa, hyvin erilaisissa tilanteissa, niin miten tämmöisessä tilanteessa johtaja voi luoda psykologista turvallisuutta tämmöisessä poikkeustilanteessa?
No kyllähän se lähtisi juuri tähän, mihin tuossa äsken vähän viittasinkin, että ensin pitäisi jotenkin päästä kärryille ja kartalle siellä, että no mikäs tämä mun tiimin tai mikä tämä mun firman ihmisten tilanne oikein on. Ja ehkä nyt päästään ensimmäisenä irti niistä omista oletuksistaan ja lähtee niin kuin uteliaasti rohkeasti kysymään, että mikä on tilanne. Ja tähän voi myös liittyä se, että se voi tarkoittaa ihan kokonaan vaikka vähän uudelleen organisoitumista tai uudella tavalla niiden tehtävien jakoa, jotta me pystyttäisiin helpottaa ihmisten tilannetta. Tai miettimään semmoisia, että voidaanko me, tai mitkä yleensäkään voisi olla sellaisia keinoja, joilla me voitaisiin tukea vaikka sitä perheen ja työn yhteensovittamista. Tai auttaa meidän ihmisiä sopeutua siihen etätyöhön. Että tiedän, että joissain työpaikoilla on vaikka roudattu sähköpöytiä ja skriinejä ihmisille. Ja hyvin niin kuin erilaisia asioita. Mutta voidaan tarkastella näitä vielä vähän lisää tarkemmin. Mä mielellään kerron lisää, mutta oliko sulla joku välikysymys tähän kohtaan?
Joo, mä mietin, just on puhuttukin tästä niin kuin etätyöstä ja siitä, että moni työpaikka on siirtynyt etätyöhön, niin miten se vaikuttaa tähän psykologiseen turvallisuuteen ja sitten sen johtamiseen?
No ihan hurjastihan se vaikuttaa, ja erityisesti silloin, kun jo ja jos on se tilanne, että se ei ole ollut siinä arjessa niin kuin normaali käytäntö. Ja varmaan se normaali käytäntö aika monessa niin kuin asiantuntijatyössä on se, että on ihmisiä, jotka silloin tällöin tekee etätyötä, mutta harvemmalle on se normaalia, että kaikki on niin kuin kutakuinkin 100-prosenttisesti etätyössä, ja siinä on se ehkä se isoin muutos. Mutta se, mitä mä niin kuin itse toivoisin esimiestyön kannalta, olisi se, että olisi niin kuin rohkeita, niin kuin rohkeasti toimisi esimerkkinä siitä, että hei, tämä on mullekin uutta. Mäkin olen tässä epävarma ja me ollaan niin kuin yhdessä oppimisen äärellä. Et myös johtajat, esimiehet sanottaisi sitä ääneen, että hei mäkään en osaa. Ja sitä kautta niin kuin madaltaisi sitä kynnystä myös niille tiimiläisille, työntekijöille siihen uuden oppimiseen. Et meidän mieli menee herkästi vähän sillä tavalla, että jos ei me saada jotenkin mallia siitä semmoisesta, niin kuin voisiko sanoa, että epävarmana olemisesta, niin sitten me saatetaan kauhean herkästi kuvitella, että jos kukaan ei puhu meille siitä, että vitsi kun mä en niin kuin ymmärrä näistä asetuksista nyt mitään, tai mä en osaa tehdä Teamsin kalenterikutsuja tai mitä ikinä se onkaan, niin sitten herkästi tulee semmoinen olo, että kaikki muut tietää. Ja mä oon nyt tässä ikään kuin se tyhmä, jolta nyt puuttuu se taito tai osaaminen. Ja se taas itsessään jo kuormittaa. Niin se on yksi semmoinen asia, että jotenkin tehtäisiin näkyväksi sitä, että me kaikki ollaan uuden oppimisen äärellä. Ja sitä kautta taas sit me voitaisiin tehdä sitä, että mitkä vois olla meidän tiimissä tai meidän organisaatiossa semmoisia paikkoja, että millä me jaettaisiin sitä uutta tietoa, uuden oppimista, autettaisiin toisia löytämään niitä väyliä ja rohkaistaisiin kokeilemaan. Et jos mä kerron semmoisen oma esimerkin, mitä meillä Novetoksessa on nyt tehty, niin meillä on perustettu ihan omat tämmöiset, me käytetään Teamsia paljon, niin meillä on siellä kanavat, jossa on tämmöisiä Näin käytä Teamsia on yksi kanavan nimi. Ja aina kun meistä joku niin kuin keksii jonkun uuden keinon tai oivaltaa jotain uutta, niin me jaetaan siellä niitä oppeja ja siitä on ollut ihan valtavasti hyötyä ja iloa.
Kuulostaa hyvältä. Tänään itse aamulla koin onnistumisen kokemuksen, kun sain laittaa Teamsiin tämmöisen hienon taustan, niin oli ihan, että vau.
Joo. Ja tässä tulee ikään kuin juuri tämä, mihin Nina sanoitkin, että sitten tulee itselle hyvä mieli, että jes, jes, mä oon nyt ollut se, joka keksi tämmöisen mahtavan tai löysi opin. Mutta samanaikaisesti siitä saa sen ilon kokemuksen ja onnistumisen kokemusta voi jakaa myös muille, niin myös muut pääsee oppimaan ja iloitsemaan.
Niin, että ne voi olla aika sanomaa.
Niin, että se jos mikä on tosi tärkeää ja myös rakentaa ihan loistavalla tavalla tämmöisessä hetkessä yhteisöllisyyttä.
Niin, että ne voi olla aika pieniäkin asioita, että johtajakin voi tuoda nimenomaan esille sitä omaa osaamattomuutta, omaa epävarmuutta ja sillä niin kuin myös tukea sitä tiimiä, että ei tarvitse kaikkea osata heti.
Juuri näin. Ja musta tuntuu, että tässä hetkessä meillä kaikilla on, oli se titteli ikään kuin mikä tahansa, niin on paikkoja, jossa me niin kuin takerrellaan ja yritetään ottaa haltuun tämmöistä uudenlaista tekemistä.
Mutta sitten monissa työpaikoissa ollaan myös alttiina ihan tälle tartunnalle, ainakin jossain määrin, että on eri ammattiryhmiä, jotka ei voi tehdä etänä töitä, niin vaikuttaako tämä jollakin tavalla tähän psykologisen turvallisuuden kokemukseen?
No varmasti vaikuttaa, kyllä. Et kun me tiedetään, että on niitä ammatteja, jotka edelleen niin kuin käy siellä työpaikoilla, niin jos siis siellä ei ole sitä psykologista turvallisuutta, niin kyllähän se huolikerroin varmasti tällöin niin kuin kasvaa. Mutta tässä ehkä, jos mennään siinä jotenkin vinkkiosastolle, että mitä sitten esimies voisi tehdä, niin ehkä myös tällä saralla, että vaikka ihmisillä voi herkästi olla sellainen oletus, että nyt ikään kuin esimieheltä tai johtajalta pitäisi löytyä ne ratkaisut, että miten me lisätään tämmöistä turvallisuuskäytäntöjä esimerkiksi, niin jos siinäkin meiltä löytyisi niin kuin rohkeutta ja me voitaisiin sanoa, että no hei itse asiassa, että nyt mäkin olen vähän sormisuussa ja heittää myös palloa sille omalle yhteisölle, että hei, mitä ideoita voisi olla, mitkä voisi olla meidän työpaikan käytännöt, millä me voitaisiin lisätä meille kaikille sitä turvallisuuden tunnetta ja todennäköisesti myös siis asiakkaillekin, niin mä uskon, että se ennen kaikkea lisäisi sitä psykologisen turvallisuuden tunnetta, kun ihmisille annettaisiin tilaa kertoa niitä ajatuksia ja ideoita. Ja voi olla, että sieltä ikään kuin riveistä niin sanotusti kumpuisi niitä parhaimpia ajatuksia ja ideoita, kun taas vaikka sieltä johtajan päästä. Että onko ne nyt vaikka niinkin yksinkertaisia, että mihin se käsidesipullo kannattaa täällä meidän aulassa laittaa, tai miten me voitaisiin jotenkin muuten viestiä toisillemme nyt erilaisista tilanteista, mistä me ollaan tunnistettu vaikka semmoisia riskin paikkoja. Että tässäkin ehkä, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin ikään kuin päästään irti siitä, että mun tarvii nyt jotenkin johtajana tai esimiehenä olla supermies tai supernainen ja olla niin kuin kantaa kaikesta yksin vastuu ja tietää kaikkia, olla täydellinen. Niin uskaltaa olla jotenkin inhimillinen ja tietämätön myös tässä tilanteessa. Ja se monesti on se, että silloin ihmiset uskaltaa myös lähteä kertomaan niitä omia ideoitaan ja omia ajatuksiaan. Se antaa sille ikään kuin tilaa.
Ja kuulostaa siltä, että toi voisi olla hyvinkin tärkeä myös, että uskalletaan kysyä, että miten te näette, miten työyhteisön jäsenet näkee, että tässä tilanteessa olisi tärkeä toimia. Juuri. Tulee se yhteinen vuorovaikutus.
Joo, juuripa näin.
No miten sitten jokainen voi itse vaikuttaa siihen niin kuin psykologisen turvallisuuden kokemukseen? Puhuitkin tuosta aikaisemmin niin kuin epävarmuuden ja osaamattomuuden ja onnistumisten esiin tuomisessa, mutta onko jotain muuta?
No kyllä mä niin kuin lähden siitä, että tässä kohtaa olisi tärkeää miettiä sitä, että miten mä itse rakennan sitä suhdetta nyt näihin mun muihin ihmisiin, ympärilläni oleviin ihmisiin. Että onko mä se, joka vaikka kutsuu muita virtuaalisiin kahvihetkiin tai pyytää virtuaalisiin etäjumppiin ja huolehtii sillä tavalla siitä yhteisöllisyydestä, niin sillä tavalla mä voin taas auttaa muita, mutta myös itse vahvistaa sitä tunnetta, että hei, vaikka mä oon yksin täällä kotona, niin mulla on tää yhteisö, mulla on edelleen ne ihmiset, jotka musta välittää. Et ehkä tarkastella sitä, että sulkeudunko itse tänne neljän seinän sisälle vai viestinkö mä avoimesti itse, kontaktoinko, onko yhteydessä, järjestänkö itse, mahdollistanko itselleni ikään kuin niitä kohtaamisen paikkoja. Et se on ehkä semmoinen yksi, että itse huolehtii siitä, että se semmoinen oma yhteisöllisyyden tunne edelleen mahdollistuu, vaikka ne olosuhteet olisi poikkeuksellisia. Sitten jos me mietitään niitä töitä, mihin tuossa äsken kysyitkin, että ei ollakaan siellä etätyössä, niin silloin se ehkä liittyy taas enemmän siihen, että sitten jaetaan niitä ajatuksia siitä, mitä tämä herättää, että me puhutaan toistemme kanssa, että miltä se vaikka tuntuu olla töissä, kun me tiedetään, että me kohdataan asiakkaita ehkä satojakin päivittäin. Että me ei jäätäisi myöskään niiden omien ajatustemme kanssa yksin, vaan me oltaisiin niinku rohkeita siinä, että sanottamaan myös toisille sitä omaa tunnetta. Että se, mikä tässä on niinku aika paljon näkynyt taas tuon etätyön puolella, niin on herkästi se, että kun me mennään niihin etäkokouksiin, niin niistä ikään kuin paukutetaan aika tiukasti asiaa. Ja nyt mä näkisin, että olisi tärkeää myös huolehtia siitä, että meillä olisi niitä paikkoja ja niitä hetkiä, että me voitaisiin vaan ihan kysyä sitä, että no hei, mitä sulle kuuluu. Koska se normaali työ sallii, ja niitä tulee. Me törmätään hississä, me törmätään lounaspaikassa, mennään neukkarista toiseen, niin tulee sellaisia luontaisia kohtaamisia ja kahviautomaateilla. Nyt niitä ei ole. Niin miten mä järjestän niitä, niin se on ehkä semmoinen yksi hyvä, mihin jokainen meistä voi kiinnittää huomiota.
Kuulostaa tosi tärkeältä, että kun ne spontaanit kohtaamiset toisten kanssa jää niin kuin työpaikalla pois, niin se, että nimenomaan olisi niitä hetkiä, että se ei ole aina vaan keskittyen tiukkaan työhön, vaan ihan kysymiseen siitä, että mitä sulle kuuluu, miten sä voit tänään.
Joo, sitä me kyllä tarvitaan.
Voiko tämä lisätä myös sitä riskiä, että ei kysytä niin kuin sitä kysymystä esimerkiksi semmoisissa organisaatioissa, missä on vaikka YT-neuvottelut käynnissä tai on jo lomautettu ihmisiä, että pelätään myös sitä vastausta, että mitä ihmiset sanoo?
No varmaan osalla meistä, kyllä. Että siihen ehkä voi tulla jotenkin se paine siitä, että osaanko mä sit vastata tai osaanko mä kuulla tai lohduttaa. Ja monesti se, että me jätetään kysymättä jotakin, niin voi liittyä enemmän siihen, että on epävarma itse siitä, että no miten mä reagoin sitten siihen vastaukseen. Mutta tässäkin mä muistutan siitä, että me kaikki kyllä osataan olla hyviä kollegoita ja hyviä työkavereita. Ja näissäkin tilanteissa, jos me kysytään, mitä kuuluu, niin monesti se on kaikkein tärkeintä, että me pysähdytään kuulemaan. Et ei siihen tarvitse välttämättä olla mietittynä jotain suuria viisaita lauseita, vaan se, että toinen ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi, niin se on meille kuitenkin kaikista tärkeintä.
Ja puhuttiinkin tästä niin kuin yksilön kokemasta turvallisuuden, psykologisen turvallisuuden lisäämisestä ja nostitkin hyvin jo esille myös näitä, että miten sitä työyhteisön psykologista turvallisuutta voi lisätä näillä samoilla keinoilla. Niin tuleeko siihen jotakin muuta, mitä haluaisit lisätä?
Sitä mä ehkä voisin vielä nostaa semmoisia näkökulmia, että tästä ei ehkä nyt puhuttukaan vielä, että jos mä mietin nyt tuota etätyön näkökulmaa, niin on, että herkästi se vuorovaikutus kapeutuu, jos me ollaan erityisesti niin kuin viestitään chattien, sähköpostien kautta, niin silloin myös niin kuin ne väärintulkintojen riski kasvaa, kun meillä ei ole välttämättä sitä, että me nähtäisi toistemme kasvoja, josta me osattaisiin vähän paremmin lukea sitä, että no mikäköhän tämän viestin se todellinen sävy oli. Niin tässä ehkä semmoisena hyvänä ohjenuorana on se, että kysy enemmän, varsinkin jos sä jäät yhtään ihmettelemään sitä, että, no, että mitäköhän toinen tarkoitti. Ja jos se viestintä on käyty tämmöisen kirjoitetun viestin kautta, niin sitten on kyllä parempi laittaa sitä videoneuvottelukutsua tai tarttua luuriin ja soittaa toiselle, että hei, jutellaanko vähän, että nyt mä en ihan ymmärtänyt, että mitä sä tarkoitit, autatko mua pääsemään sun kanssa samalle kartalle. Eli kysy enemmän. Niin se on ihan semmoinen niin kuin perus hyvä ohje sen työyhteisön tukemiseen. Ja sitten tämä, mistä me aikaisemmin juteltiin, että jotenkin pyrkii asettua siihen toisen ihmisen asemaan ja miettimään, että jos sieltä on vaikka tullut vähän jotenkin yksioikoista tai suorasanaisempaa viestiä, niin johtukohan se nyt vaikka siitä, että siellä nyt joku kiskoo samaan aikaan hihasta ja osoittaa läksykirjaa ja vaatii siinä jotain neuvoja koulutehtäviin, että se ei välttämättä liittynyt nyt minuun. Et pohtia, miettiä, ja siinäkin toki voi vähän kysyä sitä, että mitä sulle kuuluu, mitä sulla on siellä meneillään, jotain muutakin. Ja sitten ehkä nyt hyvä neuvo on aina tarkastella myöskin sitä omaa tapaa tulkita asiaa. Että onko mä ehkä itse nyt aika kuormittunut tai stressaantunut, jos mun itsessä nousee jotenkin semmoisia ikäviä tunteita. Onko mä itse väsynyt nyt jotenkin tähän muutokseen tai tähän koronatilanteeseen, että tarvisinko mä itse ehkä sitä breikkiä. Että kysyä enemmän, asettua toisen asemaan ja sitten vielä tarkastella sitä, että onko mä itse tekemässä jotenkin tässä vähän vääriä tulkintoja.
Minkälainen merkitys sillä on tämmöisessä niin kuin oman palautumisen huolehtimisesta, että voi luoda myös semmoista turvallista ilmapiiriä ympärille?
Kyllä me tämmöisenä hetkenä tarvitaan huomattavan paljon enemmän palautumista kuin siinä ehkä meidän niin kuin tutussa normaalissa arjessa. Tämä uuden opettelu on onneksi monille meille myös mielenkiintoista ja kivaa, mutta samanaikaisesti kyllä se vie niin sanotusti kaistaa ja kuormittaa meitä. Ja sitten vielä sen rinnalla, jos on yhtään tunnistaa, että on sitä huolta tai omaa semmoista väsymistä, niin kyllä me sen vastapainoksi tarvitaan ehdottomasti tätä paljon puhuttua palautumista. Ja sitä olisi jotenkin tärkeää tietenkin ripotella sinne pitkin päivää. Ja jos äsken kysyit neuvoja ja vinkkejä siihen yhteisöllisyyteen, niin ehkä tässä vielä sitten semmoinen yksi vinkki lisää, että miettiä ja pohtia sitä, että no miten me yhteisöllisesti voitaisiin huolehtia siitä meidän palautumisesta. Miten me ollaan siitä ehkä aikaisemmin tehty yhdessä ja onko siellä jotain semmoisia elementtejä, joita me voitaisiin vähän soveltaa ja saada myös tämmöiseen muuttuneeseen poikkeustilanteeseen edelleen toimivaksi. Että jos on ollut vaikka tapana viettää työkavereiden syntymäpäiviä tai juhlia niitä onnistumisia töissä, niin kyllä sitä voi tehdä myös etänä. Tai sitten ne ihmiset, jotka edelleen käy siellä työpaikoilla ja varmasti monillakin aloilla, vaikka hoitoalalla, niin paine on kova, niin ei luovuttaisi kuitenkin. Että jos siellä on ollut tapana se, että juhlitaan ne synttärit ja otetaan yhteiset kahvihet, niin pidettäisiin jotenkin niin kuin tuplatiukasti kiinni näistä.
Sä oot tuonutkin, Hanna, tässä keskustelussa monia vinkkejä jo psykologisen turvallisuuden lisäämiseen, mutta voisit sä vielä tähän loppuun kiteyttää Hannan vinkit psykologisen turvallisuuden lisäämiseen?
Jos mä kolme kerron, niin mä lähden siitä kysymisestä ja ennen kaikkea nyt niin kuin semmoisen kuulumisten kysymisestä. Siitä, että me huolehditaan, että se yhteisöllisyys ja toiset ihmiset tulevat niin kuin näkyväksi ja huomatuksi ja kuulluksi myös näissä poikkeustilanteissa. Että ne ei ole vaan niitä työkeskusteluja, vaan meillä olisi tilaa sille toisen kohtaamiselle, toisten tunteiden ja huolien ja kuulumisten jakamiselle. Niin sitä mä haluaisin alleviivata tosi paljon. Ja bonuksena siinä, että se on hyvä keino ilahduttaa toista, mutta mä oon kyllä ihan takuu varma, että jos pirauttaa vaikka kerran päivässä jollekin työkaverille, niin hän saa ikään kuin itselleen ja toiselle varmasti iloa. Että se on niin kuin tupla ilo. Sitten ehkä semmoisena kakkoskohtana, niin tämä liittyy siihen, mistä me tuolla ihan alussa puhuttiin, niin puhuttiin oppimisesta ja osaamisen jakamisesta, niin me voitaisiin jotenkin yhdessäkin miettiä sitä, että olisiko se vaikka kerta viikkoon, että mitäs kaikkea me ollaan tällä viikolla jotenkin opittu ja oivallettu ja mikä on vienyt meitä eteenpäin, niin tälle olisi joku paikka, missä me tätä osaamista jaettaisiin, niin se helpottaisi ja ilahduttaisi varmasti meitä kaikkia. Sitten ehkä kolmantena sellainen, mitä en vielä sanonutkaan ääneen, niin olisi rohkeus pyytää itse apua. Eli ei ainoastaan se, että niin kuin mä aloitin sillä, että kysyt toiselta, että mitä sulle kuuluu. Sekin on ihan supertärkeää. Mutta myös niin kuin itsellemme jokaiselle rohkeutta, toivon nyt roppakaupalla, että meillä olisi myös rohkeus sanoa se, että hei, että nyt mua väsyttää tai nyt mä tarviin apua tai nyt mä en ymmärrä yhtään mitään. Että muistutus siitä, että edelleen meillä on ihmisiä ympärillä ja meillä on onneksi tämmöisessä poikkeustilanteessa myös paljon halukkuutta ja tahtoa ja empatiaa. Se nousee näissä tilanteissa, niin kyllä me halutaan myös tulla niin autetuksi kuin auttaa.
Todella tärkeät vinkit, mitkä otan myös itse mukaani maanantaina, kun lähden taas työpaikalle ja työtä tekemään. Kiitos Hanna, että tulit Psykopodiaa vieraaksi.
Hei, tää on ilo. Kiitos Niina.
Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos haluat kuulla lisää psykologisesta turvallisuudesta, Hanna Poskiparta oli vieraanani jaksossa 16, Psykologinen turvallisuus työyhteisössä. Kannattaa myös kuunnella Koronan psykopodiaa -minisarjan muutkin osat. Sarjan huomenna julkaistavassa 4. jaksossa keskustelen stressin ja ahdistuksen säätelystä psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja Hanna Markukselan kanssa. Jos pidit tästä jaksosta, niin jaathan sen myös kavereillesi. Muista myös tilata Psykopodiaa. Podcast löytyy myös Instasta ja Facebookista @psykopodiaa. Olisi kiva saada siellä palautetta jaksoista. Löydät lisätietoa tämän jakson ja minisarjan aiheista jaksokuvauksesta ja osoitteesta psykopodiaa.fi. Tämänkin jakson ääni tuotti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.